Jeg har sagt på vegne af os socialdemokrater, at det bliver sidste gang, vi kommer til at stemme for den her automatik.
Ja, det bliver sidste gang, lover statsminister Mette Frederiksen her. Sidste gang, at Socialdemokratiet stemmer for en automatisk hævelse af pensionsalderen. Der er bare et lille problem, eller rettere et meget stort og påtrængende problem. For det er meget snart, at hun og Socialdemokratiet rent faktisk skal stemme for deres eget lovforslag om at hæve pensionsalderen. Ja, stik mod den dagsorden, hun ellers har forsøgt at sætte siden sommerferien, så bliver pensionsalderen snart hævet. Lovforslag L149 tikker som en forklaringsbombe for statsministeren, og SF'erne, ja, de har straks udnyttet åbningen til at skyde en kampagne i gang, som ligner lidt en valgkamp, der kommer til at kunne gøre rigtig ondt på Socialdemokratiet. For mens verden, Ukraine og Grønland snurrer rundt, ja, så er Mette Frederiksen fanget af sine egne ord her på hjemmefronten.
Og så var det ugen, hvor en sag om rettigheder, eller måske snarere mangel på samme for danske adopterede, eksploderede i hænderne på regeringen. Først var der efter bedste DR-model ikke noget at komme efter, men da katastrofens omfang for alvor gik op for regeringen, fik man skønsomst ændret kurs. Og spørgsmålet er nu, hvordan kunne det overhovedet nå dertil, at regeringen uden at tøve valgte at behandle ærkedanskere som andenrangs medborgere sidestillet med arbejdsløse indvandrere, har årtiers hardlineri på udlændingeområdet simpelthen gjort politikerne sneblinde.
Du lytter til Borgen Uden Filter, optaget i Pisseranden i København, fredag den 28. februar. I dag er vores partner Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, siden vi to sad her sidst inde i Pisseranden, der har du lige været et smule i Berlin. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg var nede til det tyske valg, altså som jo var dramatisk, synes jeg, ved at AfD altså fik hver femte vælger, altså et fuldstændig jordskredsvalg, men på grund af det tyske valgsystem og ikke mindst den tyske politiske kultur, ja, så har det ikke rigtig fået nogen indflydelse. Nej, det er den gamle GroKo, altså den store koalition mellem de borgerlige og socialdemokraterne, der ser ud til at køre videre. Så selvom mange tyske vælgere har protesteret, ja, så har det altså ikke rigtig nogen effekt på den førte politik, i hvert fald ikke sådan direkte.
Og nu er der måske dem, der tror, at du var dernede alene, men jeg ved, at du havde din yngste datter, Rakel hedder hun, med i Berlin. Og hvis der indimellem er nogen, der tænker, hvordan sådan nogle politiske nørder som Lars og Henrik, hvordan opdrager de deres børn? Så synes jeg egentlig, at den der Berlinstur er et meget godt eksempel på, hvordan du griber det an, fordi hvor andre, hvis de havde deres teenage datter med i Berlin, ville tænke, okay, nu er det second hand stores, og hvad har vi?
Det var det også.
Men du trak hende gennem Bundestag, og man doserede hende i, hvordan det tyske valgsystem var opbygget. Altså, det er tæt på at være en sag for de sociale myndigheder, det der, Lars Trier Mogensen.
Jamen, både over, fordi man kan sige, hun er meget optaget af tysk, og vil gerne selv flytte til Berlin og lære tysk. Og mit tyske er en lille smule rusten, så det at komme gennem sådan en maraton-rundtur i Bundestag og regeringsviertel på tysk, ja, det var også noget, der tvang mig til ligesom, at genopfriske mit tysk. Så i virkeligheden vil jeg sige, at det er lige så meget var hende, der ville tvinge mig. Jeg måtte for eksempel slet ikke sige noget på engelsk. Altså alt, hvad jeg sagde, skulle være på tysk. Så det var også ligesom hende, der pressede mig ret meget, vil jeg så sige.
Men, okay, men fair nok. Det kan være, jeg kommer og sige.
Ja, ja, fair nok. Men altså, virkeligheden er, at jeg lidt er på sådan en valgturné.
Ja, fordi du skal videre til Nordatlanten i næste uge.
Ja, i næste uge, der tager jeg til min fødeby, Nuuk, hvor der jo er valgkamp, hvor slutspurten går ind frem mod valget den 11. marts. Så der er mange valg, som griber ind, og jeg er vildt fascineret af det.
Er du som indfødt grønlænder farvet over Jonathan Spang? Jeg spørger bare nysgerrigt.
Nej, det er jeg ikke, og jeg tror også selv, jeg er ret tyk ud og har sådan en meget dansk humor-satire, så nej, altså, og jeg synes heldigvis også, der har været eksempler på nogen, der har givet igen, altså den grønlandske rapper Tarak har lavet, synes jeg, et meget muntert indslag, hvor han ligesom gør grin den anden vej, og det tror jeg er måden, vi på en eller anden måde kommer videre, det er også at ture og gøre lidt grin med hinanden.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
SF kan være ved at kæbre Mette Frederiksens triumfkort. Hvis man bare kigger på titlen af det nye lovforslag, så er det måske lidt svært at fornemme sprængkraften. Titlen på L49 hedder nemlig sådan på sådan en klassisk kancellisprog, citat, lov om ændring af lov om social pension, lov om arbejdsskadesikring og lov om afgift af bidrag til arbejdsmarkedets erhvervssikring og af arbejdsulykkeerstatninger med videre, regulering af folkepensionsalderen og ændring af revisionsbestemmelsen med videre. Ja, jeg beklager de mange tekniske ord, men sådan lyder det netop fremsatte lovforslag altså. Indholdet til gengæld, det er anderledes kontant. Pensionsalderen skal hæves til 70 år for alle, der er født efter den 31. december 1970. Den her ændring er ikke umiddelbart sådan en kæmpe overraskelse, for det er sådan set ligget i kortene i årevis. Det er hele modellen bag det her velfærdsforlig tilbage fra 2006. Men den her afstemning, som altså nu kommer i løbet af ganske kort tid her i løbet af foråret, det bliver et virkelig penibelt øjeblik for Mette Frederiksen. For hun har brugt de sidste mange måneder på at iscenesætte, ja, det stik modsatte synspunkt, nemlig at det er uretfærdigt med den her automatisk stigende pensionsalder. Og siden da, ja, så er der til med rejst begrundet tvivl om, hvorvidt der overhovedet vil være råd til at bremse den her stigning i pensionsalderen, som Socialdemokratiet altså lover og vil gå til valg på, fordi det vil blive ekstremt dyrt. Og også fordi Mette Frederiksen jo samtidig også lover at bruge pengene på militær oprustning. Og Henrik, nu skal det her lovforslag L49, der blev fremsat forleden til afstemning i Folketingssalen, lad os lige prøve at begynde helt konkret. Nede i salen, der skal alle folketingsmedlemmerne stemme på den grønne knap, hvis de stemmer for. Tror du, at Mette Frederiksen vil være til stede? Og når jeg spørger om det, så er det fordi, der er de her clearing-aftaler i Folketinget, hvor medlemmerne godt ligesom kan organisere sig ud af at være til stede, ikke ligesom skulle sidde der og trykke. Men tror du, at Mette Frederiksen rent faktisk vil sætte sig ned og stemme ja til at hæve pensionsalderen her i løbet af få uger?
Ej, det her det er et af de tilfælde, hvor clearingsbestemmelsen inde i Folketinget, som du selv lige nævnte, Lars, kommer som sendt for himlen for Mette Frederiksen. Selvfølgelig vil hun ikke give, og det er jo så SF, den gave, at de kan turnere en valgkamp med billedet af en socialdemokratisk formand, en statsminister, der stemmer ja til, at pensionsalderen skal hæves. Men jeg synes bare lige, in all fairness, så skal vi bare lige minde os selv og lytterne om, at det jo ikke er noget løftebrud fra Mette Frederiksens side her. Altså hun har jo hele tiden sagt, at det bliver sidste gang, at hun og Socialdemokratiet stemmer for den automatiske forhøjelse af pensionsalderen, der så nu medfører en pensionsalder på 70 år, det er sidste gang. Så det er helt som bebudet, der er ikke noget som helst løftebrud i det her. Men omvendt er det jo klart, at når hun gerne vil undgå det der billede af hende, der trykker på ja, på den grønne ja-knap, så er det jo fordi, at det giver sådan et mudder i kommunikationen, at hun på den ene side går til valg på, at pensionsalderen, jeg vil for visse, ikke skal stige mere, og så stemmer ja til det. Den er bare svær at forklare, og hun vil ikke give SF den gave, som det korte svar på de spørgsmål. Ja,
altså retfærdigvis aner vi sådan set ikke, hvad det er præcis Socialdemokratiet vil love vælgerne, fordi det udspiller ikke.
Ja, det er så det næste. Ja. Det kan vi så lige vende tilbage
til. Men hvis
vi
lige bare tager det nu her, i den dynamik, der er i den kommende tid. Altså, hvad er logikken i, at Socialdemokratiet vil stemme for nu, og man må forstå, at det også er noget, der vil være uretfærdigt og socialt skævvidende sådan set, men så ikke gøre det senere? Altså, er det en logik, et synspunkt, som Socialdemokratiet og ikke mindst Mette Frederiksen vil evne at overbevise vælgerne om?
Altså, det bliver i hvert fald en meget udfordrende kommunikativ øvelse at forklare vælgerne, hvorfor man på den ene side kan være modstander af, at pensionsalderen skal blive ved med at stige, og på den anden side så i øvrigt stemmer for, at den stiger bare én gang til. Men forklaringen er jo, at der i den her automatiske forøgelse af pensionsalderen, som vi har kendt til lige siden det der velfærdsforlig tilbage fra, tror jeg var 06 eller sådan noget, jo i det forlig har haft opskriften på, hvorfor altså, Danmark har en sund økonomi. Altså, det tror jeg, de fleste er enige om, at uden det velfærdsforlig, og uden at pensionsalderen bliver ved med at stige, arbejdsudbuddet dermed bliver større osv., så ville dansk økonomi have set anderledes ud. Det ved Socialdemokraterne også godt, det ved Mette Frederiksen også godt, og derfor prøver hun i virkeligheden at spille på to heste. Den ene er at sikre, at den der sikring af økonomien fortsætter, derfor stemmer man for. Den anden er, at det at adressere pensionsalderen er bare et godt kort for socialdemokrater i den valgkamp, der jo, det kommer vi ikke udenom, er lige om hjørnet.
Ja, for budskabet om tidlig tilbagetrækning, det har virkelig været en billetsælger for Socialdemokratiet. Tilbage i 2019 var det i høj grad det her tilbud om Arne-pensionen, som virkelig fik flyttet vælgere, ikke mindst fra Dansk Folkeparti, over til Socialdemokratiet. Så der er ligesom noget slag i det her budskab om tidlig tilbagetrækning, og en, der i hvert fald har en meget sikker fornemmelse for det, det er SF's formand, Pia Olsen Dyhr. Hun spiller ikke på to heste, hun spiller på en hest, og det er den røde hest. Og her forleden cyklede jeg forbi Langebro i København, og der kunne man se sådan et gigantisk banner, hvor man dels har et kæmpe foto af Pia Olsen Dyhr, og så teksten, retfærdig pension for de mange, ikke de få. Og lad mig lige bare oversætte her. Socialdemokratiets egne udspil på det her område bruger de to ord, retfærdig pension. Så det SF og Pia Olsen Dyhr gør her, det er, at de altså simpelthen bare går ind og kaprer Socialdemokraternes eget slogan, og så tilføjer de så det her, for de mange, ikke de få. Og det er de så taget fra det britiske Labour-parti, som i lang tid har haft det som slogan. Og det her, det er jo altså ret veltegnet.
Men her har vi jo, Lars, altså her har vi jo opskriften på det, der gennem lang tid efterhånden har været SF's succes, at man placerer sig der, hvor Socialdemokratiet plejer at placere sig, hvor Socialdemokratiet når... Socialdemokratiet ikke sidder i regering uden tøven lægger sig. Og det har jo vist sig at være en ganske effektiv strategi fra SF's side at være mere socialdemokratisk end socialdemokraterne.
Ja, og kunne tilbyde mange af de socialdemokratiske vælgere, som jo er frustreret over, at Mette Frederiksen i samarbejdet med Venstre og Lars Løkke har været nødt til at gå på kompromis med noget, man i hvert fald opfatter som den Mette Frederiksen, der i sin tid blev valgt som formand i 2015, der skulle gøre op med Helle Thorning-Schmidt og reformamok. I virkeligheden er der mange, der ser, at Mette Frederiksen nu er røget tilbage i den samme kurs, som Helle Thorning var dengang, Bjarne Corydon var finansminister, og det er klart, at den ret store gruppe af socialdemokratiske vælgere, de bliver helt oplagt meget enkelt og effektivt tiltrukket af SF's budskab, som i virkeligheden bare er, at de nu er de ægte socialdemokrater.
Ja, og så kan Mette Frederiksen sige, at jeg er enig i, at pensionen ikke skal stige for udvalgte grupper og så videre, men så er det jo klart, at det giver et, ja, som vi talte om før, et kommunikativt problem, en udfordring, at hun så skal ned og stemme for L149 eller for andre til det, om du vil.
Men kan man stramme den så meget, som jeg måske gjorde indledningsvis at sige, at hele den her vindersag, som jeg mener, det er vælgermæssigt med tidligere tilbagetrækning i forskellige afskytninger, men nu konkret at bremse den her stigning i pensionsalderen, den vindersag, at den er ved at blive kæbret af Pia Olsen Dyhr. Så det, der i virkeligheden var det, Socialdemokratiet skulle vinde stemmer på, det Mette Frederiksen skulle gå til valg på, ja, det har SF nu, kan man sige, hugget, kopieret.
Men nu er der jo sket den forplumring, siden at Mette Frederiksen i bagkanten af sommerferien gik ud og bebudede det her med pension, at verden er blevet en anden. At hele diskussionen om forsvarsudgifter, fremtidige milliardinvesteringer er kommet. Og dermed jo også en diskussion om, hvor skal alle pengene komme fra. Og det vi oplever for øjeblikket er jo, at Mette Frederiksens pensionstanker, løse som de er, koblet sammen med det, at hun så samtidig står og siger, at der skal bruges 2-3-cifrede milliardbeløb på forsvaret, fordi mange spørger jo, jamen hvordan kombineres de to ting? Er der overhovedet råd både til det ene og til det andet? Og der er det vel, synes jeg, fair at sige, at der har vi en statsminister, der lurepasser en kende. Hun havde jo sagt, at der kommer et udspil om finansiering, og hvordan skal pengene findes til det her? Hvordan skal det her pensionsskrue sammen? Lars Løkke havde forsøgt at presse hende på, at det skulle være allerede her nu. Der er han gået en lille smule på retræten og siger, at det kan så godt vente til efter sommerferien, men vi har et stort ubesvaret spørgsmål, nemlig hvordan skal det finansieres, det som Mette Frederiksen vil, når hun så har stemt for L149?
Og det er jo en af de sådan grundlæggende tunge udfordringer, regeringspartier har i modsætning til oppositionspartier.
Ja, der er det nemt at være SF.
Præcis, fordi regeringen og Mette Frederiksen er jo faktisk nødt til at lave noget, der er gennemarbejdet, noget, hvor kolonnerne ligesom balancerer. På den måde er der måske den sådan lidt historisk paradoksale situation, at det lige nu er Socialdemokratiet, der er ved at komme under magtens å, altså kan man sige, blive knust i virkeligheden af det ansvar, mens SF netop kan køre lidt mere på frihjul. Men der synes jeg bare, det er interessant, at SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, som virkelig også ser nogle stemmer i hele den her debat, han har været ude og opfordrer regeringen til nu at udskyde det her lovforslag, altså L49, indtil Socialdemokratiet har fremlagt deres konkrete plan for en ny model. SF siger direkte, at de kommer ikke til at stemme for den her automatiske stigning, så jeg tror, du kan regne med, at Pia Olsen Dyhr sidder nede i salen
og stemmer nej.
Og trykker på den røde knap, ikke også? Den her manøvre kommer ikke til at ske. Altså SF kommer ikke til at hælde med det her. Det kan man godt konkludere på forhånd, fordi at SVM regeringen har sådan set jo stadigvæk et fungerende flertal, plus at både radikale og konservative kommer til at stemme for det her. Men den her manøvre med at sige fra SF's side til regeringen, til Mette Frederiksen, før I har fremlagt et forslag, så kan vi ikke...
Men hør lige her. Det der med at forsøge at ryge statsministeren ud og sige, nu er hun nødt til at fremlægge en plan, altså det efterlader hende fuldstændig kold. Det kommer ikke til at ske, fordi Socialdemokraterne ønsker ikke en konkret plan, der kan regnes på, hvor man kan trække konsekvenser ud af som baggrundsmusik for en valgkamp.
Men ved du hvad, det tror jeg sådan set heller ikke SF, når det kommer til stykket, er helt interesseret i, fordi problemet for SF er jo også, at lige så snart der kom et udspil, så vil de også blive afkrævet et gennemregnet.
Præcis.
Men indtil nu, og det er jo det, der ligesom, kan man sige, er SF's sådan, taktiske fordel lige nu, det er, at de kan ikke lige køre på frihjul i forhold til ligesom, at udfordre Mette Frederiksen, men de er heller ikke på samme måde tvunget til at komme med et gennemregnet forslag, så længe Socialdemokratiet ikke er kommet.
Derfor det er så herligt at være i opposition.
Men jo også derfor, at vi lige nu i hvert fald, synes jeg, ser en forstærket tendens til, at nogle af de her frustrerede vælgere, der er tidligere stemt på Socialdemokratiet, nu ligesom kan søge over til Socialdemokratiet. Men det her er altså bare en dagsorden, som begynder for alvor at bide, fordi på den ene side har du altså SF, som sådan set ret dygtigt, veltarmet, kører kampagne, bruger Socialdemokratiets egne slogan imod Mette Frederiksen. Og på den anden side, ja, der har du så Venstres formand, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og udenrigsminister Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, som jo altså lige så dreven forsøger at drive det i den anden retning, forstået på den måde, at de ønsker jo faktisk heller ikke, at der er penge til overs efter oprustning til det her pensionsforslag. Så Mette Frederiksen er altså i en svær situation.
Jo, men ikke sværere. Det vil jeg dog fastholde, end at hun sagtens kan køre valgkamp på, at nu har hun for sidste gang stemt for en forøgelse af pensionsalderen. Det skal ikke ske i fremtiden. Og hvordan vil I så finde penge til det, Mette Frederiksen? Og så får du en hel masse sort snak, fordi den diskussion skal skydes til på den anden side af folketingsvalget.
Så lige nu handler det om at komme over det her akavet øjeblik, altså få revet plasteret af, få stemt det her igennem, og så er det, at Mette Frederiksen for alvor
ja,
kan begynde at blive
og der er det bare lige at sige igen, vi kan altså ikke fange statsministeren i noget løftebrud her, fordi hun har hele tiden sagt, at der vil blive stemt for L149.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
SVM-alliancen har nu mistet endnu et mandat. Folketingsmedlem Karin Liltorp, der har siddet hos Moderaterne, den lille klovnebus, ja, hun har valgt at gå ud som løsgænger. Hun vil ikke længere være med i Moderaterne, og altså, den afskalning, der er sket i Moderaterne, ja, den fortsætter. Dog er det store drama ikke blevet udløst, for Karin Liltorp, hun bedyrer, ligesom den tidligere afhopper for Moderaterne, Jon Steffensen, at hun ikke, citat, har noget ønske om at vælte regeringen, og som hun tilføjer, citat, slet ikke, fordi vi på mange måder lige nu er i krisetider, citat slut. Så selvom SVM nu er nede på 85 mandater i Folketinget, og faktisk også har mistet et nordatlantisk mandat, da Aki-Mathilde Høgh-Dam skiftede fra Siumut til Naleraq, så kan midterregeringen rulle videre. Altså det helt store drama med, at regeringen vælter osv., det kan vi i forløbet i hvert fald godt udskyde, eller måske lige for at afblæse. Men så er det alligevel, det undrer mig. Fordi man siger normalt, at man skal true med at blive, og ikke med at gå. Og Henrik, kan det betale sig for en jo ikke sådan folkekendt politiker som Karin Liltorp, at blive løsgænger?
Altså det korte svar er efter min opfattelse, nej, det kan det ikke. Med mindre man har tænkt sig at give den fuld gas som løsgænger. Altså true regeringen, hvor man overhovedet kunne true den, og dermed få noget opmærksomhed og få nogle indrømmelser. Men det er jo slet ikke der, Karin Liltorp er.
Ja, hun siger jo, det er stik modsatte.
Ja. Og derfor, nej, der kan så selvfølgelig være mange gode grunde til, at hun ikke kan holde ud at være i Moderaterne længere. Hun føler sig marginaliseret, og tingene kører hen overhovedet på hende. Jeg kan bare hilse Karin Liltorp og sige, at den fornemmelse af marginalisering osv. bliver ikke mindre nu, hvor hun sidder ude i yderste afkrog af Christiansborg som løsgænger. Og igen, hvis man ikke engang tør spille det kort, at man da godt lige vil se sagerne fra sag til sag for at afgøre, man vil stemme for. Hvis man ikke engang tør spille det, så har man fuldstændig afsondret sig selv for alt, hvad der minder om magt.
Men prøv at hjælpe mig med at forstå den logik, fordi jeg har ærligt talt svært ved at forstå, hvordan det skulle kunne betale sig for en løsgænger på forhånd at sige, at man ikke vil vælte regeringen, man vil ikke skabe problemer, fordi det, altså, det er den eneste mulighed.
Jeg forstår det ikke.
Fordi man kan sige, man skal bare være opmærksom på her, i en situation, hvor SVM nu er nede på 85 mandater, og ikke ved at våge påstå, helt kan regne med de nordatlantiske mandater i den situation, der kan der altså godt være spørgsmål.
Ja, hvor Karen Liltorps stemme pludselig bliver afgørende.
Ja, og hvor hun lige pludselig rent faktisk ville kunne veksle det mandat til ret stor indflydelse, og på en eller anden måde få nogle mærkesager gennemført, tvinge regeringen. Altså, jeg tror sådan set, at hvis hun havde det afgørende udslagsgivende mandat, så tror jeg, at hvis hun kommer over til Nicolaj Wammen i Finansministeriet, at han ville være til at tale med.
Ja, og det er jo sådan, det er. Og det kan vel blot tilskrives en uerfarenhed, at hun på forhånd fraskriver sig den mulighed. Jeg synes måske lige, det er værd at huske på i forhold til det med regeringen er truet eller ej. SVM står til 85 mandater. Der er de nordatlantiske, og så er der løsgængerne. Men som man ikke udenbart kan tælle med, og derfor bliver det kun 85. Men en regering skal jo ikke gå af, fordi den ikke har et flertal. Den skal kun gå af, hvis der er et flertal imod den. Det vil sige, der skal man skal op på 90. Det vil sige, der er fem yderligere, der skal sige, vi har ikke tillid til jer. Og jeg har bare svært ved at se, hvad det skulle være for en fem. Altså, ja, så er vi ude i, at samtlige nordatlantiske og en enkelt løsgænger, eller alle løsgængerne er nordatlantiske. Altså, det, vi er ude på teoriens overdrev her.
Men jeg bliver nødt til at komme med en bekendelse, også nu her efter, at Karin Liltorp er rykket. Det er, at på forhånd, altså før den her midterregering blev dannet, var jeg nok en af dem, der vurderede, at det ville være en skrøbelig alliance. De forsøg, man har haft tidligere tilbage i 70'erne med SV-regeringen, det var absolut ikke noget, der var særlig sådan, kan man sige, robust. Og derfor havde jeg en forventning om, at der ville komme spændinger. Jeg må egentlig konstatere og erkende nu, at den her midterregering, som jo altså formår ligesom at splitte, dele og herske altså Folketinget, er egentlig
men det er
mere
også,
slidstærk,
det er
end man skulle
tro. Fordi, at de der løsgængere, Lars, er så sindssygt boglarme alle sammen. Altså, de leger ansvarlige politikere, når sandheden er, at det, der egentlig kunne skrive deres navn ind i de politiske annaler, ville være, hvis de trods alt turde gøre lidt mere oprør. Men det hænger måske sammen med den gamle sandhed om, at er der nogen, der ikke ønsker folketingsvalg i utide, så er det løsgængere, fordi det har det som regel sådan et folketingsvalg i utide med at afslutte karrieren for de her løsgængere.
Betalelser, det kan det i hvert fald at være kunde i sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder, både når det gælder privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med sparekassen Kronjylland.
Ja, så skal vi tale, Lars, om det, man vist godt kan tillade sig at døbe en regulær møgssag for regeringen. En, der kunne virkelig have eksploderet mellem hænderne på dem. For i den forgangne uge begyndte hashtagget "Er jeg også dansk?" at brede sig som en løbeild på de sociale medier. Det gjorde det som en reaktion på en lovændring, hvorefter adopterede ikke blev behandlet som indfødte danskere, og derfor blev pålagt arbejdspligt på lige fod med alle andre født uden for Danmark. Og det var der rigtig mange, der gjorde opmærksom på derude. Ærke danskere, der så bare har en fortid som nogen, der er født i et andet land, men nu har boet i Danmark, siden de var spæde, og sagde, jamen, kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal behandles på lige fod med en indvandrer, der ikke har arbejde? Ressourcestærke, kendte danskere meldte sig som nogen, der kritiserede regeringen. Vi har set den tidligere nyhedsdirektør på, eller nyhedschef på TV2, Jakob Kvon, spørge om det. Vi har hørt Tine Götzsche, kendt journalist, der har et adoptivbørn på hans vegne, spørge, kan de virkelig forholde sig? Og jeg tror virkelig, det her har rystet regeringen, Lars. Og fordi da sagen så gik fuldstændig ud af kontrol, den ene samfundsstøtte efter den anden havde været ude og erklære deres vantro, ja, så greb panikken den ansvarlige minister Ane Halsboe-Jørgensen, der nu pludselig godt efter nogle dages betænkningstid kunne give den, eller i hvert fald noget, der smagte, kunne give en undskyldning, eller i hvert fald noget, der smagte af en undskyldning. Spørgsmålet er jo, Lars, hvordan i himlens navn kunne det komme så vidt, at regeringen tilsyneladende helt uden at overveje signalværdien i det, kunne finde på at præsentere en lov, der placerede ærkedanskere, som så bare har en adoptionsbaggrund, som en slags andenrangsborgere. Hvorfor så man ikke katastrofen komme? Hvorfor
forudså man ikke alt balladen?
Ja, der er to forklaringer. Den officielle, og lad mig kalde den uofficielle. Den officielle forklaring er, som Ane Halsbo Jørgensen, beskæftigelsesministeren, siger, det er, hun anede det simpelthen ikke. Det er kommet som en overraskelse, og hun er sådan set glad for nu, at de her grupper er adopteret, ligesom har sat det på dagsordenen.
Ja, det er jo meget godt. Hvorfor ændrede de så ikke kurs med det samme, da de hørte om det?
Jo, men det er jo så, kan man sige, den uofficielle, vi skal ned i. Fordi realiteten er jo, at det hele tiden har været planen, at adopteret ikke skulle have de samme rettigheder. Det var vitterligt alle, der er født uden for Danmark, skulle have omfattet det her. Der er svar, Beskæftigelsesministeriet og styrelsen er blevet spurgt om det. Der har været debatter også i Folketinget, hvor svaret har været, og hvor Ane Halsbo Jørgensen set selv har givet udtryk for, at det var planen,
men,
at de skulle omfatte.
Jeg stopper dig lige et øjeblik her, fordi det er jo absurd at forestille sig, at gode Jakob Kvon er mindre dansker end du og jeg.
Jo, men det har hele tiden været planen, at man for at stramme vilkårene for nogle af de særlige indvandrerkvinder, der ikke er i dag i beskæftigelse, at man skulle ind, kan man sige, og lave et greb nu, hvor man fjerner i virkeligheden retten til kontanthjælp, og flytter folk over på sådan nogle, kan man sige, lortejob, altså hvor det bogstaveligt er, at man skal ud og samle hundelorte på stranden i 37 timer om ugen. Og der er det jo nu bare engang sådan i en retsstat, at man kan ikke gå ind og sortere folk efter deres hudfarve eller deres navn. Men der har man så fundet ud af, at juridisk, ja, der er det altså gangbar mønt at sortere folk efter deres fødested, altså om de er født i udlandet. Så derfor har det hele tiden været planen, at man ligesom sagde, okay, men der kommer så nogle krigsskadeomkostninger, noget collateral damage ved, at der kommer nogle danskere med. Man har forestillet sig, at det mest ville være sådan noget diplomatbørn, folk, der ligesom kan man sige, var født ude. Jeg har øvrigt bare interessant nok selv spurgt,
når man er født i Nuuk.
Ja, men så fordi jeg er det en del af rigsfællesskabet, ja. så er man åbenbart her fint nok. Planen har reelt hele tiden været, at man for at ramme de her indvandrerkvinder, var nødt til ligesom at tage, på grund af juraen, tage en større gruppe med. Og det er ligesom det, der har ligget i præmisserne her. Så den uofficielle forklaring for mig at se er, at man i sin iver efter at være strammer og være hardliner, og det er altså den opgave, Ane Halsbo Jørgensen har fået af Mette Frederiksen, det er ligesom at stramme reglerne for indvandrere, ja, så har man ligesom tænkt, jamen det vil der være opbakning til, den her strammerkurs, den er populær, det er der stemmer i, og så, ja, så er der måske nogen, der ryger i svinget, det tager vi med, sådan må det være. Men så var det eksploderet. Og så var det lige pludselig, og det er det, jeg synes, det her er et eksempel på, at man måske er kommet derud nu, hvor strammerkursen har mistet jordforbindelsen.
Altså, hvor man slet ikke ser faresignalerne, de mulige møgsager, fordi man bare sådan per rygmarv tænker, jamen, det plejer at være okay at stramme, og også stramme rigtig meget, så vi får ikke nogen problemer her.
Ja, fordi at der er en forventning om, at folk er villige, altså vælger, det enormt store vælgerflertal, synes, at stramninger er godt, flere stramninger er bedre, og at man derfor vil være villig til, selvom der også, kan man sige, har været masser af sager, når det gælder altså asylansøgere og flygtninge, hvor der er folk, der er kommet med klemmen, ja, der har man kunnet se, at folk, det kan godt være, der kan være nogle lokale ting, hvor der ligesom er en skolepige i det ene eller andet sted, hvor der sker noget lokal mobilisering. Men i det store billede, der har folk været villige til at sige, ja, der er nogen, der på en eller anden måde kommer i klemme. Sådan må det være. Og det har været den.
Men så lad mig forsøge som Rasmus modsat her, fordi når hele rationalet har været, vi skruer det sammen på denne her måde, kalder det der med, hvor er man født, og laver skillelinjen der, så er det fordi, det er den eneste, som jeg forstår det, juridisk gangbare mønt. Hvorfor siger man så ikke til alle denne verdens velintegrerede danske adoptivbørn, hør her, jamen det er bare en teknikalitet. Jakob Kvon, du skal jo aldrig ud og samle hundelort på en nordsjællandsk strand. Tag det roligt, det er bare en juridisk teknikalitet. Kunne man ikke slippe afsted med det?
Nej, fordi det er jo så ikke en teknikalitet, forstået på den måde, at hvis man går ind i reglerne og laver en forskel mellem, hvad folk har rettigheder til, altså om man kan komme på kontanthjælp i det her tilfælde eller ej, hvis det er afgjort af, hvor man er født, så er det jo noget, der også vil gælde de folk, der i det her tilfælde efter 68 er født i et andet land. Og problemet her er altså, at nogle sådan meget følelsesladede, opfarende, værdipolitiske strammerstrømninger, at de rammer en juridisk virkelighed, hvor man skal have det til at gå op. Og problemet lige nu er, at ministeriet tror ikke har en løsning. Det kan meget vel være, at det her kan ende med, at man er nødt til også at slække på kravene i forhold til de indvandrerkvinder, der sidder derhjemme, som måske ikke overhovedet må arbejde for deres kontrollerende mænd.
Simpelthen fordi man kan ikke skrive en lov, det her gælder indvandrerkvinder, der sidder i en eller anden ghetto og med slører hjemme i lejligheden.
Nej, og ja, tro mig, altså, det er der jurister, der har forsøgt ligesom at skrive sig rundt om. Så derfor kan man sige, at den her løsning af det, man kom frem til, det havde nogle store omkostninger, og da det eksploderer i offentligheden, ja, så er det, man så nu siger, jamen det skal vi finde en løsning på. Man har ikke fundet løsningen. Man ved ikke helt, hvordan man skal håndtere det her. Og for mig at se, er det altså et udtryk for, at man nu er kommet til grænsen for, hvor man nok kan stramme, og samtidig, og det er jo det væsentlige her, samtidig ligesom have en folkelig bundklang for det.
Men når man nu går så efter nogen betænkningstid på retræten og siger, at det må jeg undskylde, og det har aldrig været meningen, og det skal vi nok finde en løsning på, så synes jeg godt, man kan argumentere for, at det burde man have overvejet noget tidligere. Og så er det spørgsmål, der rejser sig, hvorfor har regeringen ikke nogen embedsmænd, der tænker, det der kan give ballade?
Jamen, det har der angiveligt også været, men ballade er jo sådan et relativt begreb, fordi det står jo over for den risiko, man har vurderet var større for, at nogle af de borgerlige partier, højrefløjen, ligesom skulle kunne fortsat have det her som deres sag, at de ligesom kunne pege på kvinder, der sidder altså for mørket, uden at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Og de ligesom kunne sige, at hvis vi kommer til magten, så kommer der til at ske noget. At der har der altså været et ønske, både jo i Venstre, men i høj grad i Socialdemokratiet, for at på en eller anden måde symbolsk at markere, her gør vi noget, som vil virke. Og der har det altså bare været den kalkyl, ja, der vil være nogen, der brokker sig, men risikoen for ikke at stå som de hårde, som de stramme, den har altså vurderet sig til at være større.
Men ville man ikke have kunne forstå dem, der sad derude og tænkte, okay, det er alligevel utroligt, hvor få tidligere studieværter, der skal til for, at regeringen ændrer kurs. Altså det er noget med, når de rigtige protesterer, så skal jeg ellers lige love for, at der sker noget.
Jo, det synes jeg helt klart står tilbage her, det er, at der er meget stor forskel på folk, hvem det er, der brokker sig. Og jeg tror, noget, der ligesom måske også kan komme til at nive længere frem, det er, at det, der er ret samstemmende for mange af de adopterede, der nu har været ude og kritisere, det er, at de siger, at på mange måder er skaden sket. Altså, det er ikke sådan, så Ane Halsbo Jørgensen, hvis hun kommer med et eller andet altså juristeri, at det nødvendigvis ligesom kan klinke skårene, fordi de oplever nu, at de er blevet hængt ud som nogen, der ikke
er... Der ikke er 100% rigtige danskere.
Ja, og en fornemmelse af, at man også en dag i fremtiden med et pindestrøg måske kan fjerne altså, deres statsborgerskab, deres rettigheder i Danmark. Og det er klart, at den ængstelse, den er blevet udløst ved det her. Og det tror jeg faktisk godt altså, kan komme til at præge udlændingedebatten. I hvert fald er det for mig udtryk for, at vi har nok trådt lidt over grænsen her.
Og der måske indfinder sig en eller anden form for en forsigtighed. Tror du, det er for meget at forvente?
Ja, jeg tror nu snarere, at man skal se det her som sådan damage control, at nu forsøger man ligesom at indkapsle det her spørgsmål, håndtere det, og så komme videre. Jeg tror ikke, at det her fører til en stor erkendelse, at man er gået for langt. Det tror jeg, man kan være i forhold til store vælgergrupper. Altså, man skal også huske, at nok har Socialdemokratiet trukket mange vælgere for Dansk Folkeparti, men sådan nogle sager som det her, kan altså igen også være noget af det, der presser nogen over mod SF.
Den minister, der har stået i skudlinjen her, det har været Ane Halsbo Jørgensen, beskæftigelsesministeren. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde, da hun skulle i hvert fald forsøge at forklare sig ud af denne her kattepine.
Jeg har i virkeligheden mest af alt brug for at sige til alle de adopterede i Danmark, deres forældre, som har reageret meget voldsomt på det her, at jeg har godt hørt, hvad det er for en følelse, det har vækket i mennesker. Og vi politikere skal også turde blive klogere, og vi skal også turde lytte, når der er folk, der kommer med den slags reaktioner, og det er det, vi har gjort her.
Så hvad kommer du til at gøre nu?
Jamen, jeg kommer til at gå tilbage og bede juristerne om at sige, hvordan løser vi det her? Sådan en løsning kan man ikke finde på 24 timer, men jeg har tænkt mig at finde en.
Ja, man kan jo diskutere, hvor overbevisende det her egentlig er, Lars.
Ja, men det er jo et forsøg i hvert fald på nu, ligesom også signalere en åbenhed, at man lytter. Men altså, man bliver nødt til bare at holde fast i fakta. Det er, at man har skrevet en lov. Man har også forsvaret en lov, hvor man udmærket har været klar over nede i systemet, at det her vil have den konsekvens, der nu er blevet eksploderet i offentligheden i forhold til adopteret. Og det er klart, at jeg tror, at Ane Halsbo Jørgensens skæbne i det her spørgsmål kommer meget til at afhænge af, hvorvidt det ligesom kan sandsynliggøres, at hun faktisk har kendt til det her meget, meget tidligere. Så den overraskelse, den sådan forundring, hun nu giver udtryk for, om den i virkeligheden lidt er spil for galleriet, fordi hun i virkeligheden har kendt til det, der rent faktisk stod i loven, og som man også må forvente, en minister gør, det vil blive... Og der tror jeg, at man skal være opmærksom på, at der er virkelig, også som du siger, nogle ressourcestærke adopterede, som virkelig kommer til at forfølge det her. Så skal man sige, så hvis der er, kan man sige, dokumentation for, at hun og måske også andre socialdemokrater og andre ministre har kendt til det her, så kan det komme til at give folk efterspil.
Og jo også, fordi det er ret tydeligt nu, at nu skal den fedtes af på embedsmændene. Og der sidder givetvis nogle embedsmænd og tænker, hvis du har ret i din teori om, at det er de måske vidste hele tiden, de her politikere, der tænker, ej, det skal altså være løgn.
Ja, og der er det heldigvis, at vi lever i et samfund, hvor der er frie medier tilbage, og hvor sådan nogle ting nogle gange siver lidt ud. Så igen, altså, jeg tror også, man kan forvente, at det her får et efterspil, der også kan komme til at gøre ondt på Socialdemokratiet.
Og en møgssag, som Ane Halsbo Jørgensen bestemt ikke har fået afmonteret endnu, det er vi enige om, ikke?
Absolut. Og Camille, så skal vi til ugens lytterspørgsmål.
Ja, og det er Johannes Hårgaard, der har skrevet ind til os. Han spørger, om det slet ikke er et politisk eller befolkningsmæssigt problem, at det er forsvaret selv, der skal stå for at købe materiel.
Ja, så spørgsmålet er jo, synes jeg, helt på sin plads, fordi nu er det jo Forsvarets Materielkommando, der jo efter Mette Frederiksens køb, har fået en magt og en indflydelse, som er kæmpestor. Og altså, det er jo ikke fordi, at Materielkommandoens sådan track record er den allerbedste, vel Lars?
Nej, altså nu siger du kommando. Jeg tror, det hedder Forsvarets Materiel Tjeneste, men
det hedder kommando i gamle dage, tror jeg faktisk.
Ja, det var Forsvarskommandoen, men fandme. Men det, der jo virkelig er kontroversen her, det er, at Forsvarets Materiel Tjeneste, som Johannes Hårgaard jo også påpeger, er ifølge landsret nu blevet endnu en gang dømt for at være korrupt. Altså, at der i indkøb af materiel til forsvaret har været beslutninger, som ikke kan begrundes sagligt, fagligt, men hvor der har været mærkelige beslutninger, som har kostet skatteyderne dyrt, og hvor ja, personspørgsmål, inkompetence, alle mulige dårligdomme, som måske minder om, hvad vi så i sammenbrud i skat, ligesom nu også har været i forsvaret. Men altså, tilføjet den ret ubehagelige komponent, der hedder korruption. Og det er klart, at det er da et kæmpemæssigt problem. Men det er altså ikke noget politisk problem, forstået på den måde, at både regeringspartierne og forsvarsforligspartierne, de ser ud til ligesom bare at sige, jamen næste gang bliver det bedre.
Ja, og jo har anlagt den kurs, der hedder, hvor der handles, der spildes der. Altså dybest set, altså vi hørte jo Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren sige på det der markante pressemøde sidste uge, at der vil der blive begået fejl. Ja, det vil der. Hvornår var det, vi hørte det sidste? Det var under coronaen. Men det får vi så at vide nu, og så der er ligesom lagt op til, at nu skal det handles hurtigt, og ja, det kan være, at de her militærfolk, som jo får opgaven, kommer til at begå fejl. Og i øvrigt var der noget, der hed kommando. Vi er lidt tilbage i tiden. Det hed Hærens Materielkommando. Jeg kan multitaske, så jeg tjekkede det lige her på telefonen, mens du sad og udbredte det, Lars.
Men en ting, vi i hvert fald kan konkludere, det er, at om det så har været Hærens Materielkommando eller Forsvarets Materiel Tjeneste, så har de ikke haft styr på det, så har der ikke været kommando over.
Så jeg synes, spørgsmålet fra vores lytter er helt på sin plads. Jeg tror ikke, han er den eneste, der undrer sig.
Og her vil jeg sige, der har vi altså også en landmine, der ligger i det politiske terræn.
Om man så må sige. Ja.
Og jeg vil slutte af med en enkelt anbefaling for de rigtige politiknørder. Det britiske magasin New Statesman har et ganske interessant interview med Martin Rossen. Ja, Mette Frederiksens tidligere højre hånd, som nu er rykket til Bruxelles, som Dan Jørgensens nye kommissærstabschef. Artiklen i New Statesman hedder Denmark Show How Labour Can Defeat the Populist Right. Altså Danmark viser, hvordan det britiske Labour-parti kan vinde over det populistiske højre. Og artiklen er en lang hyldest til de danske socialdemokrater, og beskriver, hvordan de ligesom skulle have opfundet sådan en succesformel, en mirakelkur for alle Europas slagne socialdemokrater. Og jeg kan godt afsløre, at det handler om at være hård i udlændingedebatten. Men find den og læs den selv i New Statesman.
Og således bliver der faktisk bundet en sløjfe til noget af det, vi talte om tidligere i programmet, altså det her med, hvor hård udlændingediskursen er. Jeg ved ikke, om Rossen i interviewet med New Statesman lige frem forholder sig til, hvor hårdt man kan gå til adoptivbørn.
Nej, det gør han trods alt ikke. Men det er i hvert fald synes jeg, interessant at se, at Mette Frederiksens tidligere højre hånd nu i Bruxelles for Dan Jørgensen, at han ligesom også pibler frem nu i den sådan europæiske debat om Socialdemokratiets fremtid.
Ja, så var det her jo også ugen, hvor statsministeren faktisk forholdt sig til andet end krudt og kugler og Ukraine og Putin som den store fare, fordi hun kommenterede også på den trivselskommission, som her for nogle dage siden barslede med en rapport om, hvordan danske unge, danske børn, går og har det. Og en af udmeldingerne fra den kommission er, at brugen af mobiltelefoner skal begrænses. Og det har så på bagkant ført til, synes jeg, en ret interessant diskussion. Man så kunne se den udfolde sig i går aftes hos Clemen Kjærsgaard i debatten. Altså den her diskussion om, hvorvidt det er en rapport, der alene forholder sig til sådan den højere middelklasses børns problemer, og helt overser det, der måske er det allerstørste problem, og et større problem er, at der sidder nogle i øvrigt velfungerende børn og kigger lidt for meget på mobiltelefonen, altså hvordan de svageste børn går og har det. Og jeg synes faktisk, at den debat var interessant, og jeg er spændt på, hvordan den vil udvikle sig videre her i de kommende uger, eller om det bare bliver til en konstatering af, at det er åbenbart, at der er en udfordring med, hvordan vores børn bruger sociale medier og mobiltelefoner.
Du har lyttet til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner Sparekassen Kronjylland, og husk, at hvis du vil være med, og hvis du vil inviteres til vores næste live arrangement, så skal du gå ind og støtte os på tier.dk, altså 10er.dk. Så er du med til at støtte Borgen Uden Filter, og så vil du blive inviteret til vores næste live-arrangement.
Og skal vi ikke lige, Lars, sige tak til de jo mange, der faktisk efterhånden har støttet os derinde på tier.dk. Vi er glade for hver en skærv, som det vist hedder, men der er plads til endnu flere også ved de der arrangementer, vi laver. Altså 10er.dk, gå ind og støtte os, vi bliver så glade.
Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail@borgenudenfilter.dk eller at gå ind på Instagram. Tusind tak for at lytte med og på genhør.